nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme symptomu, který nese název tinnitus. Pacienti ho popisují jako zvuk, často krátce projevující šelestem, zvoněním, hučením nebo pískáním v uchu či uších. Současná medicína nabízí novinkovou multioborovou spolupráci lékařů ORL a fyzioterapeutů. Svůj příběh přijde vyprávět Michal, kterého toto mezioborové spojení vrátilo zpátky do kvality. Života. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Jitka Vidrová, jsem primářkou ušního, nosního a krčního oddělení a ředitelkou hlasového a sluchového centra v Praze. Tinnitus je takový zvláštní příznak, který většinou slyší pouze ten pacient sám, ostatní lidé ho neslyší, čili je to zvuk, který vnímáme v hlavě nebo v uchu, aniž by existoval k němu zevní zdroj.
Paní primářko, vítejte.
Dobrý den.
Prosím, na začátek povězte, co je tinnitus, optikou lékaře ORL, jak ho definuje medicína.
Medicína ten tinnitus definuje jako příznak. Příznak, symptom, tomu říkáme. Příznak je třeba bolest, horečka, ale i ten tinnitus. Není to jako nemoc samotná, protože ten tinnitus vychází z nejrůznějších příčin. Může vycházet z nejrůznějších onemocnění nebo z nejrůznějších poruch, ale může to být také příznak takzvaně idiopatický, že my nemáme tušení, od čeho vlastně jako ten tinnitus je. Je to zvuk, který slyší jenom ten postižený pacient sám vevnitř, buď ve svém uchu nebo přímo ve svém hlavě. Někdy ten zvuk vychází jako zezadu, jako z oblasti vlastně jako páteře. A žádný korelát, žádný zevní zdroj k tomu zvuku neexistuje. My vždycky jako potřebujeme přesně toho pacienta vyšetřit, aby jsme vyloučili tedy všechny závažná onemocnění, protože samozřejmě na ten tinnitus mohou navazovat některá závažná onemocnění.
Já děkuji za to do vysvětlení. Zastavíme se tedy u toho symptomu a četnosti, jak častý je vlastně výskyt tinnitu.
Ty zdroje toho, jak četný je ten tinnitus, je extrémně tedy liší v nejrůznějších tedy pracích, ale předpokládá se, že tinnitem někdy během svého života trpí až 60% populace. Že to prostě jako zažije. Ono už jako v dětském věku, když si děti třeba hrají, tak najednou zapíská v uchu a říká, v kterým uchu mi píská, že jo, když ten druhý uhodne, tak řekne, já nevím, něco si přej a otočí tou hlavou jemně na druhou stranu a ten tinnitus přestane. Ale takový ten chronický tinnitus, který ty lidi skutečně trápí a trvá tedy, my tomu říkáme potom chronický, protože trvá třeba déle než 6 měsíců nebo déle i než rok, trvá třeba i desetiletí, tak ten postihuje okolo 10% populace.
Paní primářko, povězte, dá se někdo označit jako rizikovou skupinu? V souvislosti s touto příčinou?
Samozřejmě, že ano, riziková skupina u toho tinnitu existuje. Jsou to všichni lidé, kteří mají citlivější sluch, kteří trpí takzvanou třeba hyperakuzií. Ne každý z nás má sluch citlivý. Jsou lidi, kteří můžou pracovat celý život se zbíječkou a v podstatě ani se ten sluch jim nějak zvlášť významně nezhoršuje. A pak jsou lidi, kteří jsou třeba exponovaní nějakému silnému zvuku a ten jejich sluch je tak citlivý, že prostě jako hned na ten zvuk nasedá třeba už nějaké pískání, které trvá třeba jenom omezenou dobu, několik minut, potom odezní samo. To je jedna riziková skupina. Takových lidí, které jsou prostě exponováni hluku a špatně snášejí zvuk jako takovej. Potom samozřejmě jsou další skupiny lidí, kteří jsou nějakým způsobem náchylní k tomu tinnitu, a to jsou zejména lidi, kteří mají nějakou poruchu funkce nebo poruchu motility nebo poruchu geometrie jak krční páteře, tak poruchu třeba geometrie dolní čelisti.
My si dnes budeme mimo jiné povídat o důležité multioborové spolupráci mezi lékaři ORL, dalšími obory a mimo jimi i fyzioterapeuty. V čem je ta multioborová spolupráce pacientům přínosná a v čem je výhodná?
My samozřejmě jako ušaři vyšetříme těm lidem sluch a když já zjistím, že 99% z mých lidí, kteří mi přijdou s tím tinnitem ze strany toho ORL z toho ušního lékařství vůbec nic není, že mají úplně normální sluch, nemají tam vůbec žádnou ztrátu, tak jim vyšetřím krční páteř a zjistím, že tam tedy už závadu nějakou mají. Zeptám se, co dělají, že dozvím se, že sedí celý den u počítače, že se ani nehne, no ale já přece neumím jim tu páteř spravit. Tak já potřebuji kvalitního rehabilitačního fyzioterapeuta nebo rehabilitačního pracovníka, abych mohla prostě doporučit tomu člověku, co má vlastně dělat, protože by byl každý rád, aby se toho tinnitu zbavila, hlavně aby si uvědomil, že třeba nežije úplně správně a že je potřeba třeba cvičit, něco ze sebou dělat, a ne, že má zablokovanou krční páteř, protože blokové postavení krční páteře vede ve vysokém procentu k tinnitu.
Za chvíli vám představíme pana Michala. Jeho potíže v souvislosti s ušním šelestem přišly na koncertě jeho oblíbené kapely. Ještě předtím si ovšem pověsme, co můžeme udělat jako prevenci pro zdraví svých uší. Vyhněme se extrémně hlasitým zvukům a úplnému tichu. Omezme kouření a příjem soli a kávy. Mějme pravidelnou fyzickou aktivitu, dodržujme spánkový režim a vyhýbejme se stresovým situacím.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Michal, u kterého se ušní šelest objevila.
Zažil jsem momenty, kdy někdo zvýšil hlas a já jsem se chytal za uši. Intenzita pískotu se nedala vydržet, bylo to k zbláznění.
Michale, vítejte.
Dobrý den.
Zmínila jsem, že vaše obtíže začaly na koncertě vaší oblíbené kapely, a to v roce 2023. Vzpomeňte prosím, jak?
Bylo to v září v pražské O2 aréně na koncertě Blink-182. Vlastně byli jsme ve druhé řadě se svojí přítelkyní. Kapela začala a během dvou písniček jsem začínal slyšet takový divný šum. Přestal jsem slyšet kytaru, pak basu a různě se to střídalo. Neustále jsem se otáčel na svojí přítelkyni a ptal jsem se, jakou hraju písničku, protože jsem žádnou skoro nepoznával. No a takhle celý ten koncert jsem vlastně došel do konce. Odcházel jsem z něj docela znechucený, že byl špatně nazvučený. V tu dobu jsem si ještě myslel, že byl špatně nazvučený. Přitom moje přítelkyně všechny písničky slyšela, poznala je a tak.
Paní primářko, když to tady posloucháte, dá se říci, že to, co popisuje Michal, mohou takhle přicházet ty první varovné příznaky tinnitu?
Ano, to, co popisoval Michal, tak to je to, čemu říkáme akutrauma. Tam může člověk opravdu i jako na nějakou krátkou dobu úplně ohluknout, že neslyší vůbec nic v extrémním případě. Ale on to líčí úplně přesně, jako smazává se ten zvuk, že opak zůstává takový třeba zvláštní jako tón, který se může táhnout i několik dní v tom uchu, tomu nechci podsouvat, ale možná, že to tak měl taky. A může opravdu mít ten zvuk smazený a neslyšet ho vůbec. Je to ale jasná známka toho, že ten zvuk prostě byl moc.
Michale, vy jste si nedal pokoj, hned měsíc na to jste byl na dalším koncertě. Když to řeknu takhle trošičku nadneseně, jak jste vnímal tehdy ten druhý koncert, nebo lépe řečeno, jak jste ho po tom prvotním zážitku slyšel?
Druhý koncert, ten byl vlastně měsíc potom a ta kapela měla předkapelu, která hrála krásně, všechno jsem slyšel, bylo to fajn. Potom začala hrát hlavní kapela a ty mi přijde, že dali víc nahlas celkovou aparaturu o 30% a to už bylo nesnesitelné. Vlastně my jsme byli úplně vepředu a jelikož člověk má za sebou 1000 lidí a není schopný se už dostat potom zpátky, tak jsem se snažil vydržet tento vysoký hluk až do chvíle, když mě začala bolet strašně hlava. Začalo mě pískat v uši, začal jsem poslouchat takový dunění a byl jsem nucený z koncertu odejít.
Mm-hmm. Venku to všechno odeznělo, nebo ne?
Venku to pomalu začalo odeznívat bolení hlavy, ale pískot v uších jsem neustále slyšel.
Paní primářko, jak vypadají ty ostatní symptomy šelestu v uších a mohou se objevit najednou, nebo ten proces je pozvolný, třeba tak, jak to Michal teď popisuje?
Můžou se objevit najednou. To, co popisuje Michal, tak to byl takový extrémní případ vlastně, že mu to vzniklo jako v důsledku toho akutraumatu, toho silného zvuku, ale řada lidí řekne, že vlastně jako neví, jak k tomu přišli, že se třeba ráno probudili. Teda vždycky mě napadne taková otázka, jaký máte polštář, že jo, když jste se ráno jako probudili a od rána vlastně jako slyší ten zvuk v tom uchu, nebo řada lidí řekne, že si mysleli, že to jako odezní, že to bylo jenom takový jako šumění plíživý a najednou si uvědomili, že se jim to strašlivě zesiluje. Takže ten zvuk vlastně se stal jako intenzivní. tam potom je to obtížné jak vyšetřit, zjistit tu příčinu, tak i to léčit.
Michale, pověste, vy jste ve své vizitce řekl, že přišlo období, kdy jste byl velmi citlivý na jakýkoliv zvuk. Dáte mi nějaký příklad, o jaké zvuky třeba šlo?
Vlastně bylo předtím, než jsem ještě kontaktoval paní doktorku Vidrovou. Vlastně jsem byl citlivý na jakýkoliv hlasitější projev nějakého člověka vedle mě, co mi bylo vlastně nepříjemný, až lekavě nepříjemný. Když projela okolo mě sanitka, tak jsem se vlastně chytal za ruce a tlumil se uši.
Michale, jaký vliv to mělo na vaši psychiku?
No, hlavní bylo, že se nemohl spát, protože jsem neustále slyšel ten pískot v uších, který se vlastně stupňoval tím tichem, co bylo v noci, a pak jsem si pouštěl na aplikaci Spotify Tinnitus Treatment a tam vlastně si člověk mohl navolit jakoukoliv frekvenci toho šumu nebo toho pískotu, který slyšel ve své hlavě, a tím to vyrošilo ten pískot, který slyšel v hlavě, a mohl usnout.
Paní primářko, když k vám někdo přijde do ordinace, zmínila jste několikrát vyšetření, co ho čeká?
No tak jednak se musí vyšetřit ucho jako takové, tomu říkáme otoskopické vyšetření, že se musím podívat, jestli třeba nemá ten člověk zánět zevního zvukovodu nebo zánět středouší nebo zánět eustachové trubice. To jsou všechno rovněž příčiny, které mohou vést k nějakým šelestům v uchu. Ne třeba tak, jak to popisuje tady pan Michal, ale mají zase trošičku jako jiné příznaky nebo jiný typ toho tinnitu. Potom jim děláme audiometrické vyšetření, protože musím skutečně jako diagnostikovat a zjistit, jestli nesouvisí se zhoršováním sluchu. Pokud souvisí s zhoršováním sluchu, tak je to jako skutečně ušní případ a takového pacienta prostě musíme sledovat. No a na to navazují tedy další vyšetření, protože musíme vnímat i to, že ten tinnitus nemá jenom ušní příznaky, ale že tedy vlastně navazuje i na dráždění, na to periferní dráždění někde jinde, a to je zejména tedy v oblasti krční páteře a v oblasti temporomandibulárního kloubu. Temporomandibulární kloub je ten kloub, který vlastně používáme, když otevíráme pusu, prostě, jo? To je vlastně jako česky řečeno čelistní kloub. Takže tam se dělá rentgenologické jako vyšetření, abych já věděla, jestli třeba i tak mladý člověk, jako je Michal, který mu, já nevím, je zbídou 30 let, tak jestli nemá už nějaký jaksi funkční postižení páteře nebo funkční postižení toho temporomandibulárního kloubu. Pokud ten tinnitus ten člověk cílí jako výslovně jako jednostranný, tak musím myslet i na to, že existují nádory třeba sluchového nervu, takže tam děláme těm lidem magnetickou rezonanci mozku a někdy třeba doporučím neurologické vyšetření, tak aby ten pacient se dostal i třeba k magnetické rezonance krční páteře, protože aby ten fyzioterapeut měl nějakou odezvu nebo nějaký takový jako základ, jak vlastně s tím pacientem začít. A samozřejmě k tomu patří ještě taková ta anamnéza, protože abych teda jako to úplně jako byla jaksi úplná, tak nesmíme zapomínat na to, že i nějaké třeba chemikálie nebo já nevím, toxíny můžou vést prostě k tinnitu nebo infekční onemocnění, ale musím říct, že to bylo spíš jako v dřívějších dobách. Dnes bych řekla, že na prvním místě v těch příčinách hluk, protože hluk je prostě novodobý fenomén. Dvě generace před náma prostě nebylo možné, aby člověk byl exponován takovému hluku. A ten hluk i sám vlastně o sobě donutí svalový systém. Třeba i v tom uchu jsou dva takové drobné svaly, které jsou tam proto, aby měnili napětí bubínku a měnili i napětí těch kostiček. Víme, že je tam kladívko, kovadlinka a třmínek. Tak, aby vlastně chránili ten sluchový aparát před tím extrémním hlukem. A tam může dojít vlastně ke spazmu, k napětí i těch vlastně svalečků drobných jako v tom uchu, a přenášejí se vlastně to napětí nebo taková ta zvláštní tenze i na svaly prostě krčního skeletu. Mm-hmm. Takže když vlastně budete exponovaná velkému hluku, tak sám člověk se tak zatíná, že si zatne ty trapézy, zatne si celý ten svalový systém, včetně toho ucha.
Michale, my jsme se tady dozvěděli, jaká přicházejí na řadu vyšetření. Vy jste prošel vyšetřeními. Ano. S jakým výsledkem?
Šel jsem vlastně na magnetickou rezonanci a tam mi bylo zjištěno, že mám výřez druhého, třetího obratlu.
Meziobratlové ploténky na krku. A že má kyfotizaci krční páteře, to znamená, že normální jako postavení krční páteře je lordóza, takový prohnutí té páteře, a kyfóza znamená, že to obráceně prohnutý kyfus je prostě hrbovitý. Tak pro mladého člověka je jasný, že takhle by to úplně mít neměl. Mm-hmm. Takže vzhledem k tomu, že měl magnetickou rezonanci hlavy v pořádku, všechno, tlak měl v pořádku, sluch úplně netknutý, bez ztráty kytičky, i přes tu hrůzu, teda co udělal, to samozřejmě, ale musím ho nabádat k tomu, aby se nevystavoval tedy jako traumatu, protože to by mu dlouho ten sluch nevydržel, ale zatím ho má úplně v pořádku, takže jsme ho potřebovali nasměrovat na rehabilitaci.
Dnes si povídáme o šelestu v uších neboli tinnitu a multioborové spolupráci, která vrací pacienty zpět do kvalitního života. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Jitka Vidrová, primářka ORL a ředitelka hlasového a sluchového centra Praha a Michal, u kterého se tinnitus objevil. Do naší debaty se právě teď přidává i magistr Jan Novák, vedoucí fyzioterapeut kliniky Fyziosvět. Vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Prosím pěkně, vysvětlete nám systém fyzioterapie, který je vlastně nápomocný právě u toho, o čem dneska hovoříme, a to je tinnitus.
Je poměrně novinkou to, že se fyzioterapeut může zapojovat specificky do léčby tinnitu. Ta myšlenka je tady posledních několik let, kdy se přišlo na to spíše takovou náhodou, že při nějaké léčbě jiného problému došlo k tomu, že se upravily ty symptomy a ten tinnitus buď změnil svůj charakter, anebo zcela vymizel. Takže postupně se i zpracovaly další podklady a studie a zjistilo se, že opravdu fyzioterapie může za určitých podmínek pomoci při léčbě tinnitu. Možná bychom si mohli vysvětlit pojem, který se jmenuje somatická modulace, kdy studie prokazují, že u 83% pacientů s tinnitem existuje na těle nějaké místo nebo nějaký specifický pohyb, který když se udělá, nebo když se na třeba konkrétní sval zatlačí, tak z toho tělesného schématu jsme schopni změnit charakter nebo intenzitu toho tinnitu, což je poměrně vysoké číslo. Takže to otevřelo vlastně ten prostor pro to, aby fyzioterapeut pomáhal při léčbě tinnitu.
Mm-hmm. Popište tedy prosím konkrétně, když někdo přijde třeba s takovým zatížením a vlastně výsledkem vyšetření, tak jak ho popsal Michal před chvílí, v čem může fyzioterapeut pomoci a podle čeho vlastně postupujete, jak nastavujete ten proces?
První věcí je takový rozhovor o tom, aby jsme pochopili, jak ten tinnitus vznikl, jaký má charakter, intenzitu a především, jestli byly vyloučeny ty případné těžší formy, což je primárně na ORL lékaři, ale může být i ve spolupráci s neurologem. Takže pokud proběhne diagnostika, ty takzvané red flags, ty závažné důvody jsou vyloučeny a vypadá to spíše na ten fyzioterapeutický problém, tak přichází do léčby ten člověk k nám. My si děláme svoji diagnostiku toho pohybového systému, ohledňujeme ty výsledky, s kterými přichází a snažíme se individuálně najít ten důvod v tom konkrétním systému pohybovém a pokusit se ho spravit. Velmi často se jedná o krční páteř nebo právě čelistní kloub, který už paní primářka dříve zmiňovala. To jsou asi dvě hlavní místa, z kterých jde pomoci tinnitu nejčastěji.
Michale, zeptám se tedy vás, jak vypadala vaše fyzioterapie?
Moje fyzioterapie vypadala, že dostal jsem 10 návštěv, docházel jsem tam pravidelně jednou týdně, ukazovali mi, jak cvičit hlavně doma každý den. Trvalo většinou to cvičení okolo 15 minut a to jsem dodržoval a řekl bych, že stav se mi zlepšil.
To se vám řekne, cvičil jsem doma, jak si to mám představit, jak jste cvičil, jaké byly ty cviky?
Většinou to bylo ve stoje nebo na židli, když jsem seděl a jsou to různé cviky pomocí takových pružných lan.
Pane Nováku, povězte, co vlastně patří mezi ty cviky? Vy jste říkal, že je důležité nastavit to individuálně. Prosím pěkně pro nás, jako pro laiky, jak si to představit, jak vlastně takové fyzioterapeutické cvičení vypadá a do jaké míry je důležitá i ta spolupráce, třeba to, co teď Michal říkal, že ten pacient bude cvičit i doma.
Jedna část té fyzioterapie jsou většinou manuální techniky, to znamená nějakým způsobem ten terapeut ošetří toho člověka. Ten systém je zatížen právě už tím, jak žijeme civilizačním způsobem. Teď je zátěž úplně jiného charakteru, než bývala dříve. To tělo ještě se na to nezvládlo zadaptovat a na určitých místech je opravdu systematicky přetěžované. A my se snažíme tuhle tu chybu v tom systému jako vymazat, v podstatě ty přetížená místa, blokády, adheze ve fascích a podobné věci, které se nazbírají běžným životem, tak dát pryč a o to účinnější jsou potom dobře nastavené cviky, které pak cílíme na ta místa, kde máme podezření, že je problém a snažíme se skrze ty cviky to místo v uvozovkách posílit nebo zastabilizovat.
Jak dlouhá je vlastně ta léčba a jak úspěšná tedy, kolik procent vlastně těch lidí, já nevím, buď se zmírní ta intenzita toho zvuku, nebo i vymizí?
Pokud se bavíme o pacientech s tinnitem, kteří přichází a mají za sebou veškerou diagnostiku, mají ještě tu výhodu, že mají tu somatickou modulaci. To znamená, že oni mi hlásí, že třeba při předsunu čelisti nebo při záklonu nebo při nějakém pohybu se jim mění charakter tinnitu nebo zvýrazňuje tinnitus, tak tam ta šance je poměrně slušná, ale upřímně je potřeba říci, že některá třeba degenerativní onemocnění, pokud ten člověk, ta páteř už je změněná a už za sebou nese nějaké opotřebení, tak my nemáme náhradní díly, jak říká s oblibou paní primářka. Takže záleží na té výchozí pozici, záleží na tom, jak ten člověk spolupracuje, záleží na více faktorech a podle toho se jedná buď o několik návštěv a nebo dlouhodobější péči. Ale většinou je to taková kombinace, že ten člověk je potom dobře zaučený a už si dobře pracuje se cviky doma a svým způsobem si to léčí vlastně sám, takže není to o tom, že by musel člověk docházet například rok na fyzioterapii, to vůbec ne. A velká část pacientů profituje například už z první, druhé nebo třetí návštěvy.
Mm-hmm. Michale, zeptám se vás a na tu vaši zkušenost. Po jak dlouhé době jste začal cítit nějaké zlepšení, jak jste na tom dnes a jak dlouho vlastně jste docházel na tu fyzioterapii?
Na tu fyzioterapii jsem docházel 2,5 měsíce, bylo to 10 sezení po týdnu a teďka už vlastně tinnitus nemám. Už je to asi rok a žiju kvalitním životem.
To je skvělá zpráva. Paní primářko, jak to, že to takhle vymizí?
Někdy to vymizí. To je, jak říkal pan magistr, tady je potřeba si jenom neslibovat těm lidem jako úplný nesmysly. Já jako říkám těm lidem, že určitě jim řeknu, od čeho to mají, ale určitě jim neslíbím, že to odstraníme, protože pokud jsou na té páteře už anatomické změny a degenerace těch plotének a všechny tyhle ty věci a ten pacient má ten tinnitus neměný 20 let, tak to opravdu jako slíbit nemůžeme, že bychom něco takového změnili. Ale pokud přijde mladý člověk, který má ten tinnitus měsíc nebo 2 měsíce, tak to bych se do toho vrhla, to potřeba jako zlepšit já. Hlavně ten člověk musí jako pochopit, že musí trochu na tom zapracovat i sám.
Mm-hmm. A jak důležitá je ta včasnost tedy toho záchytu, a kdy vlastně já si mám říct, že už bych asi měla k tomu lékaři jít, aby nebylo pozdě, tak jak říká.
No obecně jako učebnice uvádějí, že pokud se tinnitus stane chronickým, to znamená, že přesahuješ tu roční období řadu měsíců až rok, takže už s tím nic zvláštního neuděláme. Je potřeba skutečně jako třeba do toho měsíce nějakou jako pomoc vyhledat nebo aspoň si jako uvědomit, o co jde. Možná ještě by stálo za to říct, že existují jako ještě jiné jaksi léčebné jako prostředky, a to se jmenuje třeba tinnitus retraining therapy, kdy existuje taková léčba zvukem, ale to procento toho vyléčení také není jako vysoké. Jo? Jestliže nasadíme tomu člověku takzvaný noisery, takové jako rušičky, které se nastaví tak, aby jako rušily nebo prostě centrovali ten mozek na jiný zvuk, než je ten vlastní jako tinnitus, tak existuje určitá skupina lidí, kterým to může pomoci. Ale ani tohle není, že bychom mohli říct, že 100% prostě tinnitus retraining terapie pomůže. Já mám takovou zkušenost, že nejvíc pomůže to, že ten člověk je dobře vyšetřený, ví, že nemá žádnou šílenou nemoc, že si to udělal sám způsobem svého života, že má poruchu na páteři, kterou si musí prostě léčit i aktivně, že bude jako třeba cvičit a že pochopí, že na to ani neumře, ani že to není těžké onemocnění.
Hmm. Chcete na to reagovat, pane Nováku? Ano.
Já bych jenom doplnil v tom duchu, co říká paní primářka, že z evidence, to znamená z vědeckých výzkumů, plynou dvě věci, které jsou velmi důležité při léčbě tinnitu. První je edukace, to znamená, ano, vyloučíme, že ten člověk neumírá a dáme mu adekvátní informace, aby rozuměl tomu, kolik procent populace to postihuje, jak to většinou probíhá, kolik procent se z toho dostane. A tam je velmi zajímavé jedno číslo, že u 98% tinnitu dochází k té habituaci. To znamená, ten tinnitus sice zůstává, ale ustupuje do pozadí a to vědomí už potom na něj necílí. To je něco, jako když sedíte v restauraci a baví se vedle vás lidi. Ano, oni se baví, ten zvuk existuje, ale vy vlastně to vůbec nevnímáte. A to je svým způsobem taky úspěch v léčbě a třeba u nás ve fyziosvětě máme kolegy proškolené, specializované na to, aby právě pracovali velmi systematicky i s tou edukací, protože ty lidi z toho velmi profitují a už to je část úspěchu léčby. A další složka, na kterou bychom neměli zapomínat a která v té evidenci má taky silný podklad, jsou techniky psychologické nebo psychoterapeutické, techniky kognitivně behaviorální terapie. Tam se vlastně jedná o to, že psychoterapeut se snaží pomoci tomu člověku žít kvalitní život i s tím, že má nějaký problém souběžný a pomoci mu zpracovat strategie zvládání toho problému.
Michale, vy jste přinesl naději těm, kteří mají tinnitus a potíže, které jsme vlastně popsali v souvislosti s tím vaším symptomem. Vašimi průvodci na cestě ke kvalitnímu životu byly jednak paní primářka Vedrová, jednak i fyzioterapeutický svět. Chtěl byste jim teď něco říct?
No, chtěl bych jim určitě poděkovat, hlavně paní doktorce Vedrové, protože ta mě podržela v nejtěžší chvíli, když jsem nemohl spát. Měl jsem špatný stavy, jak psychický, tak i pak fyzický. A ona mě vlastně utvrdila v tom, že se nic neděje, že to není tak hrozný, že člověk na to neumře. A vlastně byl takový můj průvodce touhle celou cestou. Ale zlepšilo se to a už jsem zdrav.
Chcete na to reagovat, paní primářko?
Já bych byla hrozně ráda, kdyby Michal ještě tady slíbil, že na ty koncerty nebude chodit do té druhé řady, ale že se postaví někam když tak dál a veme si chrániče na ty uši. To bych byla fakt ráda.
Chrániče nosím už neustále sebou na koncerty. Ale koncertů jsem se nevzdal, to se tady klidně přiznám.
Nemusí se vzdávat, ale trošičku si prostě chránit.
Ano. Došli jsme ke kompromisu, je to dobře. Pane Nováku, Michale, já vám oběma děkuji za to, že jste dnes přišli sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a přeju vám oběma hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další onemocnění uší, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává paní doktorka Jitka Vedrová, primářka ORL a ředitelka Hlasového a sluchového centra Praha.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Jitka Vedrová, primářka ORL a ředitelka Hlasového a sluchového centra Praha. Paní primářko, když se obecně řekne onemocnění uší, co pod tím lze si představit?
Tak onemocnění uší, to je celá škála onemocnění, od onemocnění zevního ucha, středního ucha po vnitřní ucho. Je to onemocnění mimořádně nepříjemné, protože většinou je spojené s bolestí, takže nic hezkého na tom není, ale většina z toho se dá velmi úspěšně léčit, takže zase tak jako pesimisticky bych to neviděla.
To je moc dobře. Zaměřme se tedy možná na nejčastější a nejběžnější potíže s ušima.
Tak nejčastější vlastně jako asi bude středoušní zánět u dítěte. Jo? Tam je potřeba si uvědomit, že středouší je vlastně ta kapsička taková jako za bubínkem. Nejdřív máme zevní ucho, to znamená, že tam ten zevní zvukovod, který je krytej kůží, a tam máme záněty zevního zvukovodu, které jsou velmi jako časté, hlavně v letním období souvisejí s koupáním. A to je velice bolestivá věc. A neméně bolestivá věc je i zánět středního ucha, kde zase ta infekce nebo ta nepohoda do toho ucha, ten zánět tam dostává cestou nosu, cestou Eustachovy trubice, že jo, z nosu do ucha vede Eustachová trubice, taková trubička, která má vyrovnávat v tom středu uší tlak. A když ta trubička se ucpává někomu, protože má třeba tu trubičku velmi tenkou, třeba malé děcko, nebo má velkou nosní mandli, která sama ucpává tu trubičku, tak vlastně nedochází k tomu provzdušňování toho středního ucha. Ta drážděná sliznice tím podtlakem vlastně v tom středouším vyrábí zánětlivou reakci. Zánětlivou reakci. A k tomu se může samozřejmě přidat ještě infekce, která se z toho nosu do toho ouška jako dostává. Ten zánět je poměrně velmi častý, ale na druhou stranu musím říct, že když jsem třeba začínala s medicínou kdysi před mnoha lety, tak za svoji nedělní jednu službu, já to tenkrát měla spočítaný, jsem píchla 150 uší. Bylo to teda od pátku do pondělka. A to si myslím, že dneska se už jako nestane a nestane se to od té doby, kdy ty děti se očkují proti infekci streptokokus pneumonie, kde to byl takový nejčastější jaksi důvod toho zánětu středouší a těch zánětů bych řekla, že je teďka mnohem méně.
Tak to je dobrá
zpráva. A postihují zejména děti a to právě, že postihují více děti než dospělí, souvisí s tím, že ty Eustachovy trubičky u těch dětí jsou maličký a že děti mají často velkou nosní mandli.
Když se podíváme na další kolonku a kategorie z hlediska onemocnění uší, tak které patří mezi nejnebezpečnější?
Tak nejnebezpečnější je bez pochyby onemocnění vnitřního ucha. Vnitřní ucho, to je právě orgán toho slyšení, nebo vlastně ten orgán, ten senzor toho zvuku. Jmenuje se to hlemíš česky, že jo? Hlemíš. má svoji kostěnou a blanitou část a v tom hlemíži jsou vlastně umístěny ty nervové buňky, z kterých vychází ten sluchový nerv do centra sluchu ve spánkové krajině jako v mozku, kde se vlastně jako ten zvuk teprve zpracovává a dochází tam tedy k tomu centrálnímu zpracování toho vjemu, který přichází tedy do toho vnitřního ucha. A tam třeba záněty toho vnitřního ucha jsou velmi tedy složité a naštěstí jsou vzácné, relativně vzácné. Pak samozřejmě existuje i jako nádorové onemocnění uší. Poměrně slušně se dá léčit třeba ten nádor, který přichází relativně jako častější na sluchovém nervu, který se jmenuje neurinom akustiku, tak ten je možné i sledovat, protože ten nádor je benigní, dá se dobře operovat, dá se i ošetřit radioterapií a není velmi výrazným nebezpečím, jako jsou třeba některé nádory mnohem horší, které jako v této lokalitě můžeme mít.
Vrátím se, paní primářko, k zánětům ucha, které jste zmínila v souvislosti s letním obdobím, potápěním se a koupáním. Do jaké míry jsme schopni to zvládnout sami, když se nám to třeba stane někde na dovolené s našimi dětmi, nebo kdy je ten okamžik, kdy je lepší jít k lékaři? Zmínila jste samozřejmě i tu velkou bolestivost. Ano, připomněla jste mi i naši letní dovolenou s mým synem.
No, právě ten zánět zvukovodu vlastně tou bolestivostí se velmi podobá tomu zánětu středouší, protože to je zánět vlastně toho kožního krytu toho zvukovodu. Ale pod tou kůží, normálně máme pod kůží takový to měkké podkoží, takže když se tam třeba udělá otok nám někde na ruce, tak sice to bolí, ale ne tak strašně dramaticky. Když se ten stejný zánět udělá na té kůži v uchu, tak pod tou kůží už je chrupavka. A ten obal té chrupavky, to perichondrium, je mimořádně bolestivá věc. A k tomu zánětu většinou dojde tak, že máme nějaké drobné zranění na té kůži a tím vlastně zraněním drobným se většinou z vody, která obsahuje nějaké mikrobiální částice, dostává do té kůže ta infekce a každá infekce, každý vede k zánětu a každý zánět je spojený s otokem a s bolestivostí a to je velice nepříjemná věc. Neřekla bych, že to úplně člověk zvládne sám. Tam jako to často vyžaduje antibiotickou terapii a takové kvalitní ošetření ušním lékařem. Není to jako úplně jako jednoduchá věc.
Do jaké míry, když se z obecného hlediska bavíme o onemocněních, uší jde o genetickou záležitost, u kterých ano, u kterých ne?
No tak absolutně, protože tam právě ta genetika spočívá v tom, že anatomické poměry jsou dědičné. Takže jestliže někdo má velkou nosní mandli, tak když se zeptám a tatínek a maminka, vy jste taky měli nosní mandli, tak určitě jeden z nich měl taky velkou nosní mandli. Jestliže je to dítě takové to drobné, křehké, s uší hlavičkou, tak většinou i ta Eustachova trubička je uší a to samozřejmě jsou dědičné poměry. Jeho středoušní zánět jako není dědičný jako ten zánět, ale ty anatomické poměry, které k tomu vedou, ty jsou dědičné.
Teď nevím, jestli mi neřekne, že je to nesmysl, ale dočetla jsem se, že i za možnou závratí opakující se může být ušní onemocnění. Je to pravda?
To vůbec jako není nesmysl, ale velká část závratí je ušního původu. Je to závrať benigní, se jmenuje benigní paroxismální závrať, kdy dochází k tomu, že v tom uchu, v tom vnitřním uchu jsou takové drobné krystalky a ty krystalky, když se nám dostávají do kanálku, v uchu jsou ještě kanálky, tam je rovnovážné ústrojí, které jsou takhle na sebe, kolmo na sebe navázané tři kanálky, které vlastně reagují na polohu naší hlavy. Podle toho se orientujete vlastně jako v tom prostoru. Jestliže tyhle ty drobné krystalky z té části toho ucha, kde jsou umístěné, se dostanou do toho kanálku, tak vlastně tam má být tekutina, ten kanálek ruší ten proud té tekutiny a vlastně vy dostáváte falešnou informaci, jak máte hlavu postavenou a tam právě taky jako nastupují rehabilitační metody, fyzioterapeutické metody, jak vlastně tu benigní paroxismální závrat jako odstranit.
Pojďme v tom obecném povídání dál. Ušní maz, chtěla bych také zmínit a jeho důležitost.
V řadě našich jaksi vnitřních orgánů máme takové správné jaksi mikrobiální osídlení, kterému říkáme mikrobiom. A ten mikrobiom je extrémně důležitý, protože právě kryje nebo chrání nám ty orgány před onemocněním, před zánětlivým onemocněním. A ono i v tom uchu právě trochu toho mazu, který nám všem je trošičku odporný, snažíme se ho tam nemít, ale on tam trošičku má být, protože on tam právě vede k tomu, že tam ten správný mikrobiom je a zároveň je tam i správné pH. Takže vlastně těma zánětama toho zevního zvukovodu často trpí i ženy, které extrémním způsobem si neustále těma tyčinkama čistí ty uši, tak až tu kůžičku mají prostě jako poškozenou a mají tam třeba plísňový mykotický zánět, který se velmi někdy nepříjemně vleče a nepříjemně jako recidivuje právě z toho důvodu, že už tam žádný ten ušní mas nemají. Ale samozřejmě, když tam máme moc toho ušního mazu, tak je potřeba ho odstranit. Odstraňuje se většinou, doporučujeme kapat kapky, které obsahují peroxid vodíku, protože ten jako změkčí ten mas a vlastně jako on třeba spontánně z toho ucha vytéká. Nebo ti lidé, kteří mají takový sklon jako vlastně jako k ekzému, už mají takový šupinovatý ty částečky v tom uchu, ten mas, tak ty zase používají nějaké olejíčky, prostě zase, aby ten mas se změkčil. Někdy to prostě musíme vypláchnout z toho ucha normálně jako stříkačkou a vodou.
Já se tedy lékařů často ptám na prevenci, zeptám se i na nějakou pomoc našim uším. Co pro ně můžeme udělat, aby nám dobře sloužili?
Já bych třeba jako navrhovala, aby jsme si teda šetrně čistili ty uši, naprosto šetrně, to znamená, že nepoužívali úplně takový ty tyčinky, které se prodávají, oni teda se mohou používat, ale jenom vlastně jako ve vchodu do toho zvukovodu, dovnitř to nestrkat, protože tam potom zašoupáváme to, čemu říkáme cerumen, ten ušní mas, až tak, že stvrdne a člověk v podstatě má pocit, že ohluchnul. To je jedna věc. A druhá věc je to, že musíme dávat pozor, protože sluch je nejdůležitější smysl. Uvědomte si, že třeba když někdo nevidí nebo je slepý, tak všichni ho máme rádi, převedeme ho přes ulici, jsme na něj prostě vlídní a milí, je nám ho líto. Když ten člověk neslyší, tak je i pro své příbuzné trošičku na obtíž. Prostě 10krát ti to opakovat nebudu, prostě si hluchý. Naschledanou. Takže tam jako už tak citliví nejsme k těm lidem, kteří špatně slyší a je potřeba si uvědomit, že porucha sluchu jako přivádí toho člověka k neuvěřitelný jako takový kognitivní stagnaci. Kognitivní stagnaci, myslím, že ten člověk prostě nemá ty vjemy, takže nemá už žádnou jako motivaci se s těmi ostatními lidmi bavit, nerozumí dobře televizi, vyhýbá se společnosti, protože stejně ty lidi neslyší. Prostě ztráta sluchu pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí, tak si myslím, že vede k takovému poměrně neštěstí. Takže proto bych já doporučovala, aby na ten hluk jsme dávali pozor, protože jestliže dříve byla hluchota v důsledku infekčních nemocí jako nejčastější jaksi věc, tak dnes už to nejsou infekční nemoci, i když po chřipce samozřejmě vidíme každý rok jednu, dvě hluchlí lidi po chřipce, to bohužel tak stále jako je, ale ty strašné nemoci, jako byla, já nevím, dřív syfilis nebo břišní tyfus a další a spálá, spalničky, po kterých se ohluchlo, tak ty nemoci naštěstí dneska už tolik nejsou, ale zase máme ten všudy přítomný hluk. I když vystupujete z autobusu, tak příliš hlučně se dozvíte, že dveře se zavírají, je to jako nepříjemné, je to jako všude, ještě potom ty neuvěřitelně hlučné koncerty. Takže já se obávám o tu novou generaci, že tam bude veliké procento lidí, kteří budou ve stáří slyšet velmi špatně. A to samozřejmě k nějakému štěstí v životě nevede.
Budeme se snažit myslet si na to, paní primářko. Já děkuji i vám za návštěvu u nás ve studiu pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
Také děkuji za pozvání a nashledanou.
A jdu si stlumit sluchátka. Děkuji.